Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը շարունակում է ռադիո եթերը։ Նոյեմբերի 30-ն է, երեքշաբթի հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ աշնան վերջին օրը մեր եթերում հետաքրքիր պատմությունները, նորվա երիտասարդական լուրերը։ Իմ գործընկերները տարբեր ուղություններով են գնացել օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Խաղաղության կորպուսը փաստում է հայաստանցի երիտասարդները չվճարվող աշխատանքի պատրաստ չեն, չունեն կամավորներ։ Դեկտեմբերի 3-ին նշվելու է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, միջոցառումները արդեն մեկնարկել են։ Տարեց տարի աճում է պլաստիկ վիրահատությունների թիվը։ Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը 80 տարեկան է, տոնը նշում են բոլոր սերունդների դերասանները։ Նախ սակայն նորվա լուրերին ծանոթանանք, Նանեն է հետևում մոլորակի լրահոսին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 30-ին աշխատանքային այցով մեկնում է Ղազախստան, մասնակցելու դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալիք Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության 7-րդ գագաթնաժողովին։ ԱԺՀ հանրապետական խմբակցության քարտուղար հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Աստանայում բարձր մակարդակի հանդիպում է ակնկալում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև, բայց արդյունքների մասին խոսել է վաղաժամ է համարում, ինչքանով Ադրբեջանը կառուցողական կարող է լինել, այլ ոչ թե իմիտացիա անել, դրանից էլ կախված կլինեն արդյունքները, հայտնել է Շարմազանովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աստանայում կայանալիք Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության 7-րդ գագաթնաժողովին ընդառաջ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող կառույցներին միջնորդներին կոչ է անում վերջապես ասել իրենց ծանրակշիռ խոսքը։ Երկուշաբթի օրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են դեկտեմբերի սկզբին նախատեսվող Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդի նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարարի Բրյուսել կատարելիք այցելության մանրամասները։ WikiLeaks կայքի բացահայտած դիվանագիտական փաստաթղթերը ամերիկյան հայ դատի հանձնախմբին հիմք են տալիս վնդելու, որ թուրքական կառավարությունը հայ-թուրքական արձանագրությունները օգտագործել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքները կասեցնելու համար։ Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմը քննարկում է կոնկրետ քայլեր՝ ի պատասխան WikiLeaks-ի կայքի կողմից գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակման, մասնավորապես հետաքննություն է սկսվել տեղեկատվության արտահոսքի մեղավորներին հայտնաբերելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է հաստատել կամ հերքել WikiLeaks-ում հրապարակված գաղտնի տեղեկատվությունը, թե 2003 թվականին Իրանը Հայաստանի միջնորդությամբ հրթիռներ և գնդացիրներ է ձեռք բերել, որոնք այնուհետև օգտագործվել են Իրաքում ամերիկյան զորքերի դեմ։ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը նախազգուշացրել է, որ օկուպացված տարածքներում իսրայելական վերաբնակիչների տեղակայումը դանդաղ գործողության ական է, որը ամենվարկյան կարող է իջիկ դարձնել խաղաղ կարգավորման հույսերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը 3 պաղեստինի օրվա արթիվ հղացուղերձում ասել է, թե ներկայումս խաղաղության համաձայնագիր կնքելու մեծ հույսեր չկան։ ԱՄՆ-ի Վիսկոնսին նահանգում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունները խաղաղ ավարտ են ունեցել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Մարինետ քաղաքի դպրոցներից մեկում երկուշաբթի օրը պատանդ վերցված 23 աշակերտները և ուսուցիչը գիշերը ազատ են արձակվել։ Եգիպտոսի մի քանի քաղաքներում բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմադիր մուսուլմանական եղբայրներ կուսակցության աջակիցների եւ ոստիկանության միջև։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, պնդելով թե Կիրակի օր անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում զանգվածային կեղծիքներ են տեղի ունեցել։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Արևմուտքում աշխատանքի ընդունելիս, բուհերում կրթաթոշակ տրամադրելիս մեծ ուշադրություն է դարձվում, թե երիտասարդի CV-ում ինքնակենսագրականում կա արդյոք կամավորական աշխատանքի մասին գրառում։ Կամավորության ինստիտուտը շատ երկրներում լուրջ զարգացած է, ինչը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին։ Խաղաղության կորպուսը փաստում է, հայաստանցի երիտասարդները չվճարվող աշխատանքի պատրաստ չեն։ Անցած ամառ Հայաստանի տարբեր գյուղերում ու քաղաքներում 100-ից ավելի երիտասարդներ խաղաղության կորպուսի նախաձեռնությամբ գրադարաններ, մանկական ու սպորտային հրապարակներ են բարեկարգել, վերանորոգել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նրանք պատմել են, որ ամենաշատը զարմացած են եղել տեղի բնակիչները։ Լիաննայի անդրադարձը։
Խաղաղության կորպուսի Հայաստանյան գրասենյակի տրամադրած 1,300,000 դրամով մեկ շաբաթվա ընթացքում 120 երիտասարդ կամավորների ջանքերով կազմակերպվեց համայնքային ծառայության շաբաթ, որի ընթացքում 27 գյուղական և քաղաքային համայնքներում իրականացվեցին մի շարք աշխատանքներ։ Կառուցվեցին կամ վերանորոգվեցին մանկական խաղահրապարակներ, բարեկարգվեցին մարզական հրապարակներ, մաքրման և աղբահանման աշխատանքներ կատարվեցին զբոսայգիներում և եկեղեցիների տարածքներում։ Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի ծրագրերի և դասընթացների բաժնի ղեկավար Նիկոլաս Բրունոյի խոսքով Հայաստանում շատերը չգիտեն ինչ է կամավորությունը և առանց վարձատրության շատ դժվարությամբ են որևէ աշխատանք կատարում։
Մենք ուզում ենք ուղղակի ուշադրություն դարձնել դավրա և նաև, այսինքն, երևի նոր բերենք այս միտքը համակի ծառայություն։ Ինչն է համակի ծառայություն, դա էլի կամավորություն, բայց ուրիշ ձևով, որ համակը բարելավել։
Միայնակների
տները։ Եվ գրանցին այդ ձևով վեցին մաքրել, լագին հավաքել, բերք հավաքել, անապահովանդիկներին դա այդ ապրետերություններ, որ իրականաց այդ համայնքներ։
Մինչև ծրագիրն իրականացնելը նախապես ընտրված համայնքների երիտասարդները Փամբակում, Ծաղկաձորում և Գորիսում մասնակցել են կամավորության քաղաքացիական պատասխանատվության համայնքային ծառայության վերաբերյալ դասընթացների։ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Չիչյանը նշեց, որ բացի բնակիչներից ծրագրով հետաքրքրված էին նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները։ Շատերը տեղեկանալով անվճար աշխատուժի մասին իրենց գումարներով գնել են անհրաժեշտ նյութերը։ Ընդհանուր առմամբ համայնքները 600,000 դրամի ներդրում են կատարել։
Մարզերում ցույց տալ, թե ինչ է համայնքային ծառայություն, որը կամավորության դրսևորումներից մեկն է, ընտրվել են 30 համայնքներ Հայաստանի, որոնք ներկայացնում են և մեծ քաղաքներ, և փոքր բնակավայրեր, այսինքն նայել ենք մարդկանց հետաքրքրությանը ոչ թե այլ պատճառների, և տեղերում փորձել են իրականացնել իր շուրջ հավաքել ուրիշ մարդկանց, սովորեցնել պատմել, թե ինչ է կամավորությունը։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ 29 նախաձեռնություն է իրականացվել 27 համայնքում, ավելի շատ քան 850 մարդ է մասնակցել նախաձեռնություններին։
Գործընկերություն և ուսուցում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները 40 հայ և 4 ամերիկացի երիտասարդների հետ աշխատանքներ են իրականացրել երկրի 11 հյուսիսային համայնքներում։ Կազմակերպության համակարգող Արփինե Հակոբյան։
Սակավ ռեսուրսներով շատ ահռելի աշխատանք կատարվեց։ Մենք մեր ձեռքով կառուցեցինք խաղահրապարակ, որեցինք, ներկեցինք, եւ այդ ամեն այնքան նկատելի էր բնակցության մասնակցությունը, ոգևորությունը, որ եթե համեմատենք առաջին օրվա եւ երրորդ օրվա, 3 օրում կառուցվեց խաղահրապարակ, ինքը ահռելի աշխատանք է։ Եթե համեմատելու լինեինք բնակիչների ոգևորությունը առաջի եւ երրորդ օրում, շատ տարբեր էր։ Ամբողջ շենքի բնակցությունը իջել եւ կառուցում էր խաղահրապարակը։ Դա այն հմտությունն է կամ այն կամքն է, որ բնակիչը պիտի ունենա, որպեսզի իր համայնքը զարգացնի և կարողանա ավելին ու ավելին անել համայնքի համար։
Բանախոսների հավաստմամբ ծրագրի շնորհիվ ստեղծվել են կամավորական ցանցեր, համայնքային ծառայության վերաբերյալ ֆորումներ, երիտասարդական ճամբարներ, կազմակերպվել են սեմինարներ։ Գործընկերություն և ուսուցում կազմակերպության նախագահ Աննա Ավետիսյանը 33 երիտասարդների հետ աշխատել է Վայոցձորում և Սյունիքում։ Բնակիչներն իրենք են նշել, թե ինչ է անհրաժեշտ իրենց համայնքին։ Այս մարզերից մասնակցության հայտեր էին ներկայացրել նաև 50-ից 70 տարեկան անձինք։
Հաջողությունը ստիս այն է, որ հեռավոր գյուղերում, օրինակ, ներքին Խնձորեսկ։ Ներքին Խնձորեսկում երեխաները չունեին մի փոքրիկ տարածք, որտեղ կարելի էր կարուսել նստել։ Կարող եմ ասել, այս փոքրիկ գումարներով մենք կատարեցինք հսկայական աշխատանք, որը տեղական ինքնակառավարման մարմինները կամ ուշադրություն չէին դարձնում կամ ավելի ինչպես ասած չէին կարևորում, բայց համայնքի բնակիչների ուրախությունը, իրենց այդ ողջավորությունը այնքան շատ մեծ էր, որ հաջորդ փուլը գնաց նրան, որ նույն կամավորական նախաձեռնող խումբը, ովքեր այդ գյուղում սկսել էին աշխատել, հայտ ներկայացրեցին գյուղի գազաֆիկացման համար։
Աննա Ավետիսյանն ասաց, որ իրենք ոչ միայն քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների ղեկավարներին հիշեցրել են համայնքի խնդիրների մասին, այլև նրանց փոխարեն կատարել ողջ աշխատանքը։ Նիկոլաս Բրունոն տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի ևս կֆինանսավորեն այս ծրագիրը, քանի որ այն հաջողված և արդյունավետ են համարում։ Կամավորական աշխատանքներում կներգրավեն դպրոցներ և հասարակական կազմակերպություններ։ Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանում այսօր անցկացվեց հաշմանդամության թեմայով առաջին տարածաշրջանային տեսակոնֆերանսը։ Թեև մասնակիցներ են հրավիրված եղել Ադրբեջանից և Թուրքիայից, բայց նրանք հրաժարվել են։ Հարևան Իրանում և Վրաստանում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները փաստում են։ Տարածաշրջանում խնդիրները գրեթե նույնն են. ոչ մատչելի շենքեր, փողոցներ, հասարակական կարծրատիպեր և այլն։ Ուրբաթ, դեկտեմբերի 3-ին նշվելու է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Այս օրերին արդեն անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ։ Այսօրվա տեսակոնֆերանսի մասին Նարինեի նյութում։
Տեսակոնֆերանսի ընթացքում քննարկվեցին հետևյալ ոլորտներին վերաբերող հարցեր. կրթություն, զբաղվածություն, առողջապահություն, մշակույթ և սպորտ։ Միջոցառման կազմակերպիչը հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներով և իրավունքներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը մասնակցելու առաջարկ էր արել նաև Ադրբեջանին ու Թուրքիային, վերջիններս հրաժարվել էին։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Արավերդյան։
Ցանկալի կներ, որ բոլոր հարևան երկրները ընդգրկվեին, այդ թվում Ադրբեջանը և Թուրքիան, բայց Թուրքիային պաշտոնապես առաջարկել են հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով, նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություն կա, վերջին պահին իհարկե դրտապատճառները չբացահայտելով, ասացին, որ ժամանակ չունենք, մյուս տարի միգուցե անենք եւ այլն։ Իսկ ադրբեջանցիներ ոչ պաշտոնական խոսակցությունների ժամանակ պարզ դարձավ, որ քաղաքական իրավիճակը չի թույլ տա իրենց ՀԿ-ներին նման բան նախաձեռնել, իսկ այստեղ կոորդինատորները երկրներում հենց հասարակական կազմակերպությունն է, ոչ թե պետական մարմինները։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում այսօր հաշմանդամություն ունեցող անձիկ կազմում են բնակչության շուրջ 5, իսկ Վրաստանում 2.8%։ Իրանի վիճակագրական կենտրոնի տվյալների համաձայն 2006 թվականին երկրում ապրում էր մոտ 3 միլիոն հաշմանդամ։ Մյուս աղբյուրի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով Իրանի 71 միլիոնից ավելի բնակչության ընդամենը 1 միլիոնն ունի տարբեր կարգի հաշմանդամություն։ Տեսակնարկման ընթացքում 3 երկրները պատասխանել են 15 կետից կազմված հարցաշարին։ Ոլորտ առ ոլորտ ներկայացվեցին երկրների խնդիրները։ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով Հայաստանում առաջընթաց կա կրթական ոլորտում, բայց դրանք բավարար չեն։
Կան ներառական դրպրոցներ, բայց դրանք ոչ բոլորի համար են, եւ ֆիզիկական խոչընդոտներ կան այնտեղ, եւ այլ հարցեր ոչ բոլոր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար նրանք բաց են։ Ուրեմն այդքան էլ ներառական չեն։
Հաջորդը զբաղվածության ոլորտն է, այստեղ ևս դեռ մի շարք բաց թողումներ կան։
Զբաղվածության ոլորտում էլի գրանցվել են որոշակի հաջողություններ, մի քանի խոշոր գործատուներ ընդունում են աշխատանքի հաշմանդամների, բայց եթե վերցնենք վիճակագրությունը, դա մի քանի տասնյակ մարդու մասն է խոսքից, մենք ունենք հազարավոր մարդիկ, ովքեր դրա խնդիրը ունեն։
Զրուցակցիս խոսքով զբաղվածության ոլորտում առավել խոցելի են հատկապես երիտասարդ հաշմանդամները։
Երիտասարդները շատ խոցելի են, որոնք նորմալ կրթություն չկարողացան ստանալ, բնականաբար աշխատանքային ստաժ դեռ չբերեցին, անմրցունակ են աշխատաշուկայում։
Ալավերդյանի համոզմամբ չլուծված խնդիրների առումով գրեթե նույն հարթության վրա են գտնվում մշակույթն ու սպորտը։
Մենք ունենք ստեղծագործական խմբեր, օրինակ Բարոս Կամերեն երգչախումբը, Կերպարվեստի, Մջախաղի թատրոն, Կուլերի, մի խոսքով կան ստեղծագործական խմբեր։ Խնդիրը դա է, որ մշակույթը նորից ասեմ բոլորի համար չի, ներառական չի։ Մշակութային օջախները հարմարեցված չեն հաշմանդամ ների մտքի համար։ Նույնը կարելի ասել սպորտին, ասեն, էլի բավականին ձեռբերումներ կան, բայց այդքան ուշադրություն պետական չկա, որ մեր պարալիմպիկ մարզիկները դառնան չեմպիոններ, ինչպես դարվում է Ռուսաստանում, նույնիսկ Ադրբեջանում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանն իր ելույթում առադարձավ ոլորտում ունեցած հաջողություններին ու բացթողումներին։
Այս տարիների ընթացքում բավականին աշխատանք կատարվել է, սակայն քաղաքաշինության համապատասխան լուծումները մենք դեռ չենք կարող ասել, որ բավարարում են մեզ։ Դեռ բացակայում է հարմարեցված տրանսպորտային միջոցներ։ Մենք ունենք պետական ծրագրեր, որոնք ուղղված են տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, բրայլյան տարատեսակներով գրքեր, տետրեր, պատրաստում և ազգային գրադարանում այդ բոլոր նյութերը կան։
Չնայած տարբող աշխատանքներին, այդուհանդերձ ունիսյոնի ղեկավարը դրանց ընթացքն ու արդյունավետությունը գնահատում է այսպես.
Այդքան կամաց է լուծվում, որ վախենում են, որ չտեսնենք դրա իրական արդյունքները։ Որոշ բաներ արվում է, բայց առայժմ ցայլակ օգտագործող հաշմանդամները դեռ մեծ փոփոխություն չեն տեսնում իրենց կյանքում։ Օրենքները կան, բայց կիրառումը բավականին դանդաղ է եւ ցածրմակարդակի վրա է։
Երեք երկրներից միայն Իրանի խորհրդարանում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք աշխատում։ Այստեղ սակայն միայն քույր մարդկանց է օրենքն արգելում առաջադրվել որպես падգամավորության տեխնացուներ, քանի որ նրանք կարդալ չեն կարող։ Եվ միայն Հայաստանի կառավարությունում կա հաշմանդամություն ունեցող պաշտոնյա։ Վրաստանի ներկայացուցիչն անդրադարձավ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների խնդրին։ Վրաստանի օրենսդրության համաձայն գոյություն ունեն հատուկ պատժամիջոցներ այն մարդկանց համար, ովքեր կխախտեն հաշմանդամների իրավունքները։ Բայց մինչ այսօր դեռ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել, օրենքները կան, բայց հատուկ պաշտոնական քաղաքականություն գոյություն չունի, ասաց վրաստանյան համակարգող Նանա Լոմաձեն։ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով տեսակոնֆերանսը համագործակցության նոր հիմք կհանդիսանա երեք երկրների համար,
որը հուսով եմ, որ երկարատև կլինի նաև նոր քարալեզու վեբկայք disability.net.info հասցեով արդեն գրանցված է, իսկ այդ քննարկումների շնորհիվ եւ ինֆորմացիա այնտեղ կլինի համապատասխան վերլուծությունը երկրներում, կլինի Վրաստան, Իրան եւ Հայաստան։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը 80-րդ տարեդարձն է նշում։ Պատկառելի այս տարիքում էլ թատրոնի խաղացանկը հնացած չէ, բարբերաբար նոր ներկայացումներ են բեմ բարձրանում։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը երեխաների համար տիկնիկայինից հետո ճանապարհ է բացում դեպի մեծահասակների թատրոն։ Երկար տարիներ այն դպրոցականների սիրված բեմահարթակն է։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը դերասանների իսկական դարբնոց է նաև։ Արմեն Ջիգարխանյանը, Սոս Սարգսյանը, Գուժ Մանուկյանը թատերական կարիերան հենց այս բեմից են սկսել։ Երեք երեկոյան Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը նշել է հոբելյանական տարեդարձը, մասնակցել են բոլոր սերունդների դերասանները, Էլինան է շարունակում։
Պատանի հանդիսատեսի թատրոնն 80 տարեկան է։ Թատրոնի ծննդյան տարելիցը շնորհավորելու են եկել այլ թատրոնների դերասաններ, ռեժիսորներ, տնօրեններ ու հանդիսատես։ Ութեև թատրոնի դուռը հաճախ են թակում մանկական ներկայացում դիտելու համար, գեղարվեստական ղեկավար Հակոբ Խազանչյանի խոսքով իրենց հանդիսատեսը երեխաները չեն։
Մի քիչ ճիշտ չի վերլուծվել Պատանի հանդիսատես, ուրեմն արտահայտությունը, ընդհանրապես Պատանի հանդիսատեսը մեր կարծիքով բարձր դասարանցիներն են, ուսանողությունն է, եւ ես գտնում եմ, որ սա պետք է լինի երիտասարդական թատրոն եւ ոչ թե մանկական թատրոն։
Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի առաջին բեմադրությունը Python պիեսը ներկայացվել է այժմյան Սպայի տանը 1929 թվականի նոեմբերի 29-ին։ Արդեն գրեթե 2 տասնամյակ է թատրոնն անկախացել է, հետ սովետական մյուս երկրներում Պատանի հանդիսատեսի թատրոնները վերանվանվել են, բովանդակային փոփոխությունների ենթարկվել, բայց Երևանյան Պատանի հանդիսատեսը մնացել է անփոփոխ։
Ինչու մենք չենք գնում նման քայլի, որովհետև իմաստը չենք տեսնում, մանավանդ որ պետք է անիմաստ դիսկուսիաներ սկսվեն, դարձյալ նախին պիոներները սկսեն, ոչպես դա մեր օջախն է, որ մենք այնքան հավեսը չունենք ամեն անգամ, ասենք որ հասկացաք էլի, ուսին ավելորդ մենք ավելի լուրջ պրոբլեմներ ունենք, այլ դրանով ենք զբաղվում։
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հակոբ Խազանչյանը ղեկավարում է թատրոնն արդեն 14 տարի։ Այդ տարիների ընթացքում թատրոնում բեմադրված ներկայացումների թիվը դժվարացավ հիշել, բայց նշեց իր ամենասիրելին՝ Քաչնազարը։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տնօրեն Հայկ Խերանյանը, ով նաև վերջերս սերիալում էր նկարահանվում, նշում է, որ որքան էլ հեռուստացույցը դեպի իրեն կլանի երիտասարդներին, որքան էլ կինոն եւ սերիալները ավելի հերթ ձեռք բերվող փառք խոստանան, միևնույն է, թատրոնը կմնա միշտ իր բարձրության վրա։
Հեռուստատեսանում խաղում են դեռ մարդիկ, որը կապ չունեն դերասանության հետ, լավ աստացում ված չգիտեմ, բայց խաղում են, իսկ այդ մարդիկ չեն կարող թատրոնում խաղալ։ Թատրոնը անմիջական շփում է հանդիսատեսի հետ, եւ փոքր սխալներից ստոպ չես գարատաս եւ ասես նորից են սկսում կադրը փոխել։
Պատանի հանդիսատեսի թատրոնն արդեն ունի իր պաշտոնական կայքը, Youth Theatre.am. Արդյոք չկա վտանգ, որ առանց այդ էլ թատրոնից կտրված երիտասարդությանը այլևս անհնարին կլինի բերել թատրոն։ Պատանի հանդիսատեսի ավակ եղբայր Սունդուկյանի անվան թատրոնի դերասաններ Տիգրան Ներսիսյանն ու Նելի Խերանյանը թատրոնի վերացման տեսությանը չեն հավատում։
Դա ինքնանպատակ խոսակցություններ են, կամ դրատակ ենթատեքստ կա։
Ուղղում են, բայց դա դրապեջ հատիկը կա,
այնպես չի, որովհետև եթե առաջ խաղում էին ամսական, ասենք թե, ինչ ասեմ, պարզապես թիվ եմ բերում 20 անգամ, հիմա խաղում են ասենք 10 անգամ,
12 անգամ։
Դա վատ արդեն,
չէ, բայց վատ է, բայց դա նաև նորմալ է, որովհետև եթե այն ժամանակ ամբողջ քաղաքում կար ընդամենը մի քանի թատրոն, 2-3 կինոթատրոն եւ ոչ մի բան, իսկ այսօր ընդամենը տնից մարդը կարող է դուրս չգալ եւ իրեն ամեն ինչ թույլ տալ, չէ, ինֆորմացիայի առումով, ամենի առումով, այսօր այդպես չի, 21-րդ դարի այս։
Առաջին թատրոնները գոյություն են ունեցել Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Էնցիկլոպեդիա Բրիտանիկայում թատրոն բառը թարգմանվում է որպես տեսնելու, դիտելու վայր։ 8-րդ եւ 1000-ամյակների ընթացքում թատրոնի ձևը, բովանդակությունը, շինությունը, կազմն ու տեխնոլոգիաները փոխվել են, այնուամենայնիվ թատրոնով հետաքրքրվողները մնացել են նույնը։ Մարդիկ, ովքեր տեսնելու, սովորելու եւ մտածելու առիթ են փնտրում։
Այստեղի հարց, մենք գիտենք, չէ՞, կրթությունը ինչպես է մեզ մոտ։ Մենք գիտենք այսօր մեր երիտասարդության կրթվածության աստիճանը։ Մենք գիտենք, որ Դաստայևսկի չգիտեն, Չեխով չգիտեն, Շեքսպիր չգիտեն, Իբսեն չգիտեն, Մոլեր չգիտեն։ Չգիտեն, չեն կարծացել։ Կոմիտասի արձանի կողքը կանգնած ասում են, չգիտեմ, Սասունցի Դավիթն է, այդպես չի, բայց այդպիսի երիտասարդությունը կարող է այսօր մենք խաղանք Դաստայևսկի, Չեխով եւ դռները ջարդեն։ Հնարավոր է այդպիսի բան, հնարավոր չի դա։
Թատրոնի ընթացիկ խաղացանկում ներկայումս կա 23 ներկայացում, նախատեսված մեծից փոքր հանդիսատեսի համար։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Այսօր լրագրողներին են հանդիպել պլաստիկ վիրաբուժության մասնագետները։ Նրանց ներկայացրած վիճակագրությամբ հայաստանցիների շրջանում համառորեն առաջին հորիզոնականը պահպանում է քթի վիրահատությունը, բայց քիչ չեն նաև արտաքինը վիրաբուժական միջամտությամբ փոխելու այլ դեպքերը, տարեկան միջև 100-ի են հասնում կրծքի մեծացման վիրահատությունները։ Ամբողջ աշխարհում պլաստիկ վիրահատությունները լայն տարածում ունեն շոու-բիզնեսի աստղերի շրջանում։ Նունե Մարտիրոսյանը լսել է Նունե Եսայանի կարծիքը։
Պլաստիկ վիրահատությունները ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում համեմատաբար երիտասարդ մասնակցություն է, թեև բավականին լայն կիրառություն ունի։ Հանրապետության պլաստիկ վիրաբուժության ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Հովանեսյանը նշեց, որ մեզանում մասնակցությունը ժամանակի ընթացքում զարգացում է ապրում, գոյություն ունի պլաստիկ վիրահատության երկու տեսակ։
Տարբերում ենք պլաստիկ էսթետիկ վիրաբուժություն, որը զբաղվում է մարդու արտաքին տեսքի, արտաքին ուրվագծերի վերականգնմամբ, տարիքային փոփոխությունների շտկմամբ, եւ պլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժություն, որը զբաղվում է տարբեր տեսակի դեֆեկտների շտկմամբ, վերջույթների, մարմնի տարբեր հատվածների եւ ֆունկցիայի եւ արտաքին տեսքի վերականգնմամբ, պլաստիկ տրանսպլանտացիա եւ այլն եւ այլն։
Պլաստիկ վիրաբուժությունների ծառայությունից օգտվում են ամենատարբեր տարիքի մարդիկ, նորածին երեխաներից մինչև ծերերը։ Կոնկրետ վիճակագրական տվյալներ բժիշկը չհասած, բայց այն համոզմանն է, որ տարեստարի ավելանում է պլաստիկ, հատկապես էսթետիկ վիրահատությունների ենթարկվող մարդկանց թիվը։
Պլաստիկ վիրաբուժներին դիմում են տարբեր տարիքի մարդիկ, սկսած, ասենք, նորածին երեխաներից, որոնց մոտ կարող են ունենալ տարբեր խնացին դեֆեկտներ, համանախապակում չկա, որովհետև ցանկացած տարիքում մարդիկ կարիք ունեն ցանկություն բժշկի օգնության։ Անցած տարի մի դեպք եղավ, կին եկավ 3 երեխա ծննդաբերակին, իր ամուսնու մոր հետ միասին եկավ պլաստիկ վիրահատության կրծքագեղձի ավալի մեծացման։ Նա գերաստղչեր, շոջանի բնակի։
Քթի վիրահատությունների գինը տատանվում է 1000-ից 1500 դոլարի սահմաններում։ Այս վիրահատության պահանջարկը Հայաստանում ամենից շատն է։ Դրան հետևում է կրծքագեղձի մեծացումը եւ մյուս վիրահատությունները։
Վիրահատությունը շատ տարբեր է։ Ցավալի վիրահատության արժեքը կախված է դրյացան ծավալից, բարդությունից եւ ասեն կրծքի ծավալի մեծացում։ Մեծացնելու համար հատկորեն իմպլանտներ։ Կրծքագեղձերի իմպլանտների զույգը մոտապես 700-ից 1000 եվրոյի կարգի է։ Նրանք ներկրովի են, դրսից են վերվում եւ վերացան արժեքը ձևավորվում է մի շարք կոմպոնենտներից։ Այդպիսի վերացում ամբողջ կլինիկաներում չեն կատարվում, իհարկե դա պահանջում է ճիշտ մասնագիտացում եւ մոտապես այդ արժեքին գումարած 250-300-350 000 դրամ կլինի դեպս վերացան արժ։
Վիրաբույժները պատմեցին մի շարք ուշագրավ դեպքերի մասին։
Առավոտյան գնում ենք աշխատանքի, սկսում ենք զարմանալ, մինչև աշխատանքի ավարտ։ Ու շատ ելևէջներ լինում, շատ եւ զարմանալի, եւ ուրախալի, եւ տխրելի, այսինքն էմոցիոնալ երեւի բոլոր արտահայտումները լինում են մեր պրակտիկայի մեջ։
Երիտասարդ աղջիկներ են գալիս տարբեր ամսագրերից կամ տարբեր տեղերից նկարներով եւ խնդրում են իրենց այսպիսի կրծքեր ստեղծել կամ հետույքը մեծացնել Ջենիֆեր Լոպեսի տես, այդպես չի։ Եթե Հոլիվուդյան աստղը կարող է ունենալ երկ մեծ չափերի կրծքագեղձեր, հա, ծովափով մի քանի կադր վազել ու աշխատել մի քանի միլիոն, ապա միգուցե նրանց համար դա արդարացված է, բայց եթե կինը կամ երիտասարդ աղջիկը դիմում է կրծքագեղձի ծավալի մեծացման, ապա պետք է հասկանալ, որ ինչ պետք է լինի չափի մեջ, ելնելով կրծքագեղձի չափերից նրա մարմնի մորֆոմետրիկ այլ նշաններ։ Եթե ամեն ինչ կատարվի ճիշտ, ապա իմպլանտները կծառայեն բավականին երկար։
Արմեն Հովանեսյանի խոսքերով զարգացմանը զուգընթաց պլաստիկ վիրահատությունների հետ կապված մի շարք խնդիրներ են առաջանում, որոնք լուծելու պարտականությունները իր վրա է վերցրել Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժությունների ասոցիացիան, որը զբաղվում է նաև մասնագետների վերապատրաստմամբ։ Հետ վիրահատական բարդություններ, ինչպես բոլոր վիրահատություններում, այս դեպքում էլ են առաջանում։
Թարապես, եթե դանակը սկալպել է դիպչման մարդու մարմնին, եթե դրանք գումարենք նաև ընդհանուր ցավազրկումը, ապա բարդության շատ մեծ տոկոսներ կա։
Ռիսկային գործոնը բժշկության մեջ միշտ կա, վիրաբուժության մեջ մասնավորապես, կան որոշակի թվեր կամ տոկոսներ բարդությունների առաջացման։
Դա ամենը բացատրվում է իհարկե մանրամասն հիվանդներին, դիմորդներին, նրանց հարազատներին, եւ մենք ելնում ենք այն դրույթից, որ դիմում ենք ռիսկի ոչ միայն հիվանդը գալով մեր մոտ, այլ մենք ենք որոշակի ռիսկային տոկոսի մեջ մտնում, ով չի աշխատում, նա երևի չի սխալվում, որ դժգոհ լինելը ոչ միայն հիվանդի այսպես հոգեբանական պատկերից էլ է կախված, նրա ընդհանուր վիճակից, նաև վիրաբուժի աշխատանքից էլ, իհարկե։
Էսթետիկ վիրահատությունների դիմում են մեծամասամբ կանայք, եւ հիմնական պատճառներից մեկը մարդկանց կոմպլեքսավորվածությունն է։
Կան շատ ճաղատ մարդիկ, հա, որոնք երբևիցե չեն մտածել մազերի տրանսպորտացիայի մասին։ Այսինքն, եթե խնդիրը կա, բայց մարդուն չի անցկացնում, հա, նա չի կոմպլեքսավորվում, բարդությունների մեջ չի հայտնվում, ապա այդ մարդուն ցուցած չի դրյատում։ Եվ հակառակը, եթե մարդ ցանկություն ունի ինչ-որ վերացում կատարելու, բայց չունի խնդիր, ասենք բժիշկը զննել, տեսա, որ խնդիր չկա, ապա նույնպես հիվանդին ցուցած չի դրյատում։
Նաերի բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտական ծառայության ղեկավար Գնել Անանյանը նշում է, որ վիրահատողների 50% է արդյունքի հետ համակարծիկ լինում բժշկի հետ։
Էսթետիկայի մեջ 50-50 կամ լավ աստացում բավարարված է լինում եւ դիմորդը, եւ բժիշկը, կամ լավ չի լինում, բավարարվածություն չի ունի, կարող է մի նուրբ շատ նյուանսից բանից, բայց կարելի է գնահատել, չէ՞, որտեղ վերջնական դիմորդը բավարարված չի։
Բարդություններ, օբյեկտիվ բարդություններ, նրանք շատ չեն, 5-7% միգուցե ամբողջ վիրատությունների քանակի մեջ, բայց կան վիճակներ, սուբյեկտիվ գնահատականներ, որ կարող է պացիենտ ասի, այ ես չէի կարծում, որ իմ մոտ քթի ծայրը այսքան սուրբ ստացվի։
Երկչին ունեն Եսայանը նշում է, որ հայ աստղերի մոտ 20% է դիմում պլաստիկ վիրատությունների եւ հիմնականում քթի արտաքին տեսքի փոփոխման համար։
Ես չեմ կարծում, որ մեր երկիչ կամ երկչուհիները ունեն եւ ցանկությունը եւ այդ պահանջը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ եթե համեմատենք արտասահմանի հետ, երևի թե 20%։ Երբեք չեմ դիմել ու ինչպես որ հիմա եմ մտածում, չեմ էլ դիմում։ Չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Այդ տանջանքներին ես ինքս չեմ գնա եւ կարծում եմ դրա պահանջն էլ չկա։ Մարդը ինչպեսին կա, այնպեսին պիտի մնա, ինչպես իրեն ընդունում եւ սիրում են, այնպես էլ կշարունակ։ Նույն Սոֆիա Ռոտարոին մինչեւ հիմա նույնն է, գեղեցիկ է, հաճելի, բայց եթե ինքը մի քանի կնճիր ավելի ունենար, ես էլ իրեն կսիրեի ու կընդունեի։
Նույն է Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերթի հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Մեր հեռախոսահամարն ամփոփող է 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը, Մաքս Լիբերթին պատրաստ է լսել ձեր առաջարկները, հարցերը եւ դիտողությունները։ Ռադիո եթերում փնտրեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։